Când inima unui om bate pentru Dumnezeu și împărăția sa și când acel om este copleșit de dragostea lui Dumnezeu, toate granițele și barierele dispar. Nu ne mirăm că această dorință de a-L sluji pe Dumnezeu l-a dus pe fratele Doru Neamțu și în India, a doua țară ca număr de locuitori după China. Să ascultăm mărturia fratelui Doru, suntem la al cincilea episod, fiți binecuvântați!
Aș vrea acum să amintesc de India, unde Dumnezeu mi-a dat harul să ajung și unde prin harul lui Dumnezeu am mers o lună de zile. India are o populație de 1,17 miliarde de locuitori. Acolo există 80,5% hinduiști, 13,4% musulmani și numai 2,3% creștini. O țară care are 500.000 de sate în care nu s-a auzit despre Iisus Hristos. Are 300 de milioane de dumnezei, temple pentru șoarici, șerpi, maimuțe, elefanți, idoli, reîncarnare, musulmani, comuniști. 14.000 de creștini sunt martirizați în fiecare an. La cifra asta se estimează. În 2008 a fost atacul hinduiștilor din Orissa, care au nimicit toată comunitatea creștinilor, biserice distruse, toate proprietățile arse, mașini, case, sute de vieți luate, copii care au rămas traumatizați când înaintea lor părinții au fost tăiați bucăți și arși de vii. Am avut harul să merg la un orfelinat cu 40 de copii, dintre care foarte mulți erau debili mental, pentru că când și-au văzut mama tăiată în bucăți, au nebunit. Copii inocenți, nevinovați. Părinții lor au fost măcelăriți. Mulți creștini au fugit în junglă cu groaza morții, unde 3 zile, zi și noapte, n-au mâncat nimica și n-au băut nimic. Atacul a avut loc pentru că creștinii se înmulțeau în orașul Orissa, în statul Orissa, și hinduiștii atât de supărați pe faptul acesta, încât au făcut ceva demonic și au omorât propriul lor lider, conducător al hinduiștilor, și-au aruncat, au blamat, au aruncat această crimă pe seama creștinilor. Aceasta a adus o furie înverșunată împotriva creștinilor și-au ieșit cu toții să-i piardă pe toți. Și-au ars, și-au nenorocit, și-au tăiat bucăți și-au măcelărit pe toți. Și în orașul Orissa a fost unul din proiectele noastre să mergem și să ducem Biblii. Pentru că atunci când niște misionari, prieteni cu noi, au ajuns acolo după acest conflict și această răscoală, să zic așa, i-au întâlnit pe cei care au fugit în junglă, care 3 zile n-au mâncat și n-au băut nimic. Și le-au dus ajutoare și primul lucru a fost: ce aveți nevoie? Și spunea păstorul că am fost șocat când acești oameni nemâncați și nebăuți de 3 zile, în loc să zică că vor apă sau mâncare, au zis: avem nevoie de Biblie. Ne-au ars Bibliile. Și asta a fost unul din scopul pentru care am mers în țara aceasta. Am lucrat acolo împreună cu niște oameni extraordinari. Pe el îl cheamă Moise, băiatul îl cheamă Israel și băiatul celălalt îl cheamă Billy Graham, după numele evanghelistului din America. Niște copii dedicați lui Dumnezeu, un om căruia Dumnezeu i s-a arătat într-o viziune și a spus: vinde tot ce ai, dă la săraci și vei primi bilete de tren, un singur drum, de pe insula, din orașul Kerala. Kerala este orașul unde apostolul Toma a înființat 7 biserici, un oraș extraordinar în munți, unde răcoare, pentru că în India există 3 sezoane, cald, foarte cald și foarte, foarte cald, și umiditate și țânțari și tot felul de boli, malarii și așa mai departe. Dar în orașul Kerala e un oraș atât de frumos, atât de răcoros, atât de bogat în ce privește vegetația, pomii fructiferi, acolo ananas, banane, tot felul de pomi fructiferi, au și arbori de cauciuc. Foarte bun. Și de acolo, din locul acela frumos, Dumnezeu i-a spus, ieși de aici, te voi trimite pe insula Rameshwam, în partea de sud a țării, unde există un pelerinaj în tot timpul anului, în jur de 1 milion de oameni se duc și în apele oceanului de pe această insulă ei se scufundă crezând că păcatele lor vor fi iertate. Și a spus, merge acolo. A dat-o la săraci, a primit biletele, un singur drum. Avea 2 copii, soția, 8 luni gravidă. Nici măcar n-a stat să nască. Și s-au dus în necunoscut. Nu știau pe nimeni acolo. S-au dus pe insula aceea. Când au ajuns acolo, dormeau pe stradă, pe jos. Ați văzut cum este în India. Cu copii, copiii flămânzi. Și plângeau, zicea, tati, ne e foame. Zice, era o durere pentru un părinte să fiu incapabil să pot să le dau să mănânce. Seara, zice, puneam mâna pe burțile lor goale și mă rugam, Doamne, ajute să poată să doarmă în pace. Dar dimineața când se sculau, iar veneau și ziceau, tati, ne e foame. Tati, când mergem acasă? Și a spus, nu mai mergem acasă. Dumnezeu ne-a chemat aici. Erau copii mici. S-au aciuat lângă niște pescari care aveau niște colibe de paie și acolo aveau niște căzi de beton unde aduceau peștii. Și nu-i lăsa să mănânce, numărau peștii. Dacă îi prindea că a mâncat vreun pește, erau terminați. Și dormeau pe jos, pe beton, acolo lângă căzile cu pești, dar n-aveau voie să atingă de pești. Le ghiorțeau mațele. Soția gravidă 8 luni de zile. Și a venit timpul să nască soția. S-au adus o moașă. Moașa a spus, dacă nu o duci la spital, și pe insulă nu există niciun spital, dacă nu o duci la spital, va muri și mama și copilul. Și el zice, nu știam ce să fac. Eram într-o disperare. Ce fac, Doamne? Și deodată soția mea a ridicat mâinile sus și a zis, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și Iacov, tu care ai făcut-o pe Sara, la 90 de ani să nască, tu ești același Dumnezeu și tu nu m-ai adus aici să mă omori și să-mi omor copilul, tu m-ai adus aici să te slujesc și tu poți, Doamne, fără doctor și fără moașă, să dai biruință. Și bum, a ieșit copilul din ea. A început să plângă, moașa era la ușă, deci de-abia plecase. Când auzi țipă de copil, s-a întors, zice, ce Dumnezeu aveți voi? Și moașa și soțul ei s-au pocăit prin această mărturie. S-a dus, zicea, fratele Moise s-a dus la templu. S-a dus și a început să predice, nu la templu, a predicat pe stradă. Și de la templu budist, hinduist, pardon, ei cred în reîncarnare, e un templu înalt de tot. Au venit preoții hinduiști, l-au prins, l-au dus în templu și acolo pe altarul lor le-a arătat sânge proaspăt. Zice, sângele ăsta este a unui misionar care l-a adus jertfă la Dumnezeii noștri săptămâna trecută pentru că a venit să ne spună de Iisus. Și tu, dacă nu încetezi, urmează să fii aici adus jertfă. El a continuat să predice. L-au bătut de 3 ori și l-au lăsat mort ca pe Pavel, cum spune Biblia. A zis că e terminat. Dumnezeu a dat putere, s-a sculat. Și a început să predice mai departe. Și spunea că încet, încet a început lumea să creadă în Iisus. Și preoții înfuriați au început prin megafoanele de la templu, ca o megafoane acolo, puternice, să cânte muzica lor hinduistă și să cheme pe oameni la templu, la Dumnezei, la idolii lor. Și într-o zi, în timp ce dădeau muzica prin acea megafoane și chemau pe oameni, deodată în locul la muzică și la chemarea lor, s-a auzit o voce care striga, Iisus Hristos vă iubește! Iisus Hristos a murit pentru voi! Duhul Sfânt vă cheamă! Ăștia s-au dus înnebuniți, au desconectat toate lucrurile electrice, megafoanele, tot. S-au uitat, cine strigă, care strigă? N-au putut să oprească strigătul care a strigat o jumătate de oră în continuu. Iisus Hristos vă iubește, Iisus Hristos a murit pentru voi, Duhul Sfânt vă cheamă. Înfuriați, nu știau pe ce să prindă, ce să mai facă. Și a doua zi au dat în ziar anunț. Un ziar care e publicat în toată țara și în prostia lor, să zic așa, că le-a închis Dumnezeu mintea, au spus, s-a întâmplat un lucru ciudat la templu. Și a spus și ce a strigat vocea. Și toată țara a aflat că Iisus Hristos îi iubește, Iisus Hristos a murit pentru ei, Duhul Sfânt îi cheamă. Și apoi fratele Moise a făcut o bisericuță, un acoperiș de fapt, cu niște stâlpi care se susțină și s-adunau acolo și au venit hinduiștii, i-au prins și au legat de fiecare stâlp pe fiecare pocăit și le-au dat foc. Și Domnul a făcut să pornească o furtună extraordinară și a stins focul. Clădirea acolo negrită, mi-au arătat-o și mie, și niciunul a murit ars acolo. Am întâlnit chiar unul din ei care a fost legat la stâlpul ăla, care a fost apoi prins. I-au rupt toți dinții din gură și apoi au scos sabia să-i taie gâtul, numai Dumnezeu l-a salvat. Păstorul Avraam, eu l-am întâlnit personal și mi-a spus această mărturie a vieții lui. Și după aceea fratele Moise a văzut cum foarte mulți din triburi de acolo erau analfabeți, nu știau să citească, să scrie și a zis, cum pot eu să le dau un nou testament? Cum să le dau eu un mesaj, că ei nu știu? Și zice, eu nu pot să le mă duc decât să le arăt, poate filmul, să le proiectez filmul cu viața lui Iisus. Dar zice, cum să le arăt că n-am proiector, sărac pământului, n-am nimica. Și a stat el și s-a gândit, cum pot să fac eu rost de un proiector? S-a dus în afara insulei la un spital și a spus la doctor, trage sânge din venele mele, cât valorează un proiector, i-a spus el. E un om slab, un om mic de înălțime. I-a tras sânge ca leșinat. Dar cu banii aceia s-a dus și a cumpărat proiector. Și când arăta filmul cu viața lui Iisus, le spunea la oameni, dacă nu credeți că Iisus și-a dat sângele pentru voi, uite, eu mi-am dat sângele, ca voi să puteți să priviți așa ceva. Era o mărturie puternică, o mărturie reală. Oamenii au început să pocăiască. A avut un preot hinduist din templu care l-a persecutat și care l-a lăsat întins pe jos. A avut viziune noaptea și Dumnezeu a spus, du-te la Moise pe care l-ai bătut, că el o să-ți arate calea mântuirii. Și s-a trezit cu acel preot hinduist a doua zi la el și omul ăla s-a pocăit și l-a primit pe Iisus și acum e căutat, e pus pe capul lui $50,000, cine îl prinde să-i taie capul. Și s-a dus omul ăsta și continuă această lucrare, i-a dat Dumnezeu o viziune fantastică, în 38 de ani de zile peste 250 de biserici a înființat.
Preotul?
Moise. Preotul e pe fugă, preotul e dispărut, nu știe nimeni unde a dispărut, că el, dacă îl găsește, îl omoară. Și omul acesta a început cu nimic și astăzi, eu am și slideshow-uri care le arăt prin biserici, astăzi are o misiune la care am participat și eu, adică atâtea misiuni încât i-am uitat numărul, așa de multe sunt. Au salvat 12 fetițe. Acolo fetițele nu sunt bine primite când se nasc și mamele le pun în cratița cu oală opărită și le clocotesc și le omoară. Și s-a dus la aceste mame imediat după naștere, când erau gata să le clocotea, să le omoare și le-au luat de la ele. Și are acum vreo 20 de fetițe care le cresc și acum sunt măricuțe, sunt la 4, 5 ani, 6 ani de zile. S-au dus apoi orfanii care sunt acolo, au orfani, fete și băieți, merg la școală și au două școli de 850 și de 450 de copii hinduiști. Și în fiecare zi acești copii hinduiști învață un verset biblic și sunt crescuți la aceste școli și sunt educați și cu credința și cu Biblia. E extraordinar. Știți că acolo ei n-au WC-uri, la școală au făcut WC-uri pentru copii. Și au venit oficialitățile orașului, primarul, să vadă, au spus ei, WC-ul de 3 stele. Care normal sunt cum erau astea la noi, normale. Dar pentru ei e ceva interesant pentru că nici o școală nu are WC-uri. Și pe lista de așteptare sunt peste 500 de copii care așteaptă să se înscrie la școlile lor. Deci au produs un impact extraordinar. Au acum, Dumnezeu i-a dat o viziune și au construit o biserică, o adunare, o clădire pentru 15.000 de oameni. Nu-i plină. E făcută, e aproape gata, dar viziunea care o au ei acolo e extraordinară. Au un chenar mare pe perete cu rubrici și el provoacă fiecare membru sau membră, deci fie bărbat, fie femeie din biserică, provoacă ca într-un an de zile să se aducă la Hristos 1.000 de suflete. Și fiecare trebuie să fie involvat. Nu cum cred unii că numai pastorul sau evangheliștii sau lucrătorii trebuie să meargă. Această datorie, această poruncă este dată pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Cum a spus Iisus, eu sunt lumina lumii, voi sunteți lumina lumii. Ai fost mântuit ca să mântuiești. Și foarte mulți, ceea ce spune Institutul Moody și e foarte tragic, este că 95% dintre creștini n-au adus niciun suflet la Hristos. Și ce e mai trist, nici măcar n-au încercat. Pentru că n-au înțeles agonia după cei pierduți. Pentru că nu înțeleg valoarea unui suflet pierdut pentru care Hristos a venit să moară. Și biserica stă în nepăsare față de asemenea suflete, cu toate că porunca lui Iisus îi spune, mergeți după ei. Asta pregătesc în America pe tineri și asta face la începutul anului, luăm un angajament ca în fiecare an. Zic, măcar un suflet să aduci la Hristos. Într-un an de zile, 365 de zile, un suflet. Dacă nu știi unde, dacă nu știi cum, vino cu mine. Te duc pe stradă. Când îți plătești facturile, trimiți și un mesaj la cei de la gaz, la cei de la telefon, la cei de la curent, trimiți un mesaj de mântuire. Și te duci măcar pentru un suflet. Acolo, spus, 1.000 de oameni te se aduce la Hristos anul ăsta. Și acolo e mare pericol. Am asistat la un botez de 5 persoane pe care nu un frate, o soră. Femeia când se duce să vorbească de Iisus, e în pericol să fie violată și apoi omorâtă. Și femeia asta s-a dus și a adus 5 suflete la Hristos, pe care păstorul le-a botezat acolo în lacul de lângă școală, de lângă biserică. Și a fost un har extraordinar. Și am zis așa, oamenii aceștia au o viziune extraordinară. Deschid grădinițe în mijlocul comunităților hinduiste în fiecare oraș sau sate. De ce? Pentru ca să ajungă cu Evanghelia la cei din jur. La început întâlnesc opoziție. Nu, voi sunteți creștini, nu aveți ce căuta între noi aici. Câteodată îi bate, câteodată îi aruncă cu pietre în ei. Dar încet, încet vin și cu blândețe și când văd că e gratis și când văd că într-adevăr au nevoie să-i lase pe copii undeva pentru că ei trebuie să meargă la muncă, încet, încet le câștigă încrederea și prin copii ajung la părinți. O fetiță s-a pocăit hinduistă, s-a dus acasă, i-a povestit lui maică-sa despre Iisus și n-avea fetița decât vreo 7-8 ani. Și mama ei acum este învățătoare la grădiniță, învățătoare creștină. Și așa merg ei și caută, au puncte strategice, cum să ajungem pe orfanii care îi crește în educație ca viziunea aceasta lor să o continue ei mai departe. Au alt centru care mi-a părut extraordinar, de oameni debil mental, oameni bolnavi mental. Familiile vin și îi aduce pe insulă și îi lasă lângă templu și pleacă, îi abandonează. Soția fratelui Moise s-a îmbolnăvit de această boală după ce a născut al patrulea copil, s-a îmbolnăvit mental, a nebunit. Și acolo, de cele mai multe ori, ce încearcă pe tine e să-ți bage șocuri electrice. I-a băgat vreo 30 de șocuri electrice în ea. Că a zis că o să o readucă înapoi la luciditate. Dar bineînțeles că n-a putut. Și atunci biserica s-a pus pe poș și rugăciune și Domnul a vindecat-o. Acum ea s-a gândit de ce Domnul a îngăduit eu copila ei să ajung nebună mental. Și când s-au dus pe lângă templu predicând, i-au văzut pe cei abandonați, care stau pe trotuar pe lângă templu, la mila preoților sau oamenilor care vin la templu, le mai aruncă câte o coajă de pâine și așa mai departe, nespălați de ani de zile. Murdari, jegoși, când miroseau de nu știe ce cu tine. Și au zis, Dumnezeu de-aia a îngăduit. Înființăm misiunea îndurare. Și mergem după ei. Și s-a dus după ei și când a vrut să-i colecteze, să se ducă la centrul lor, s-au opus preoții. Și a zis, nu, voi sunteți creștini. Ei sunt la templu, sunt aduși de rudele lor, aici sunt ai noștri. Bine, faceți voi atunci lucrare cu ei. A doua zi au venit preoții și i-au căutat și a zis, luați-i voi că sunt prea nebuni ăștia. Noi nu o scoatem la capăt cu ei. Și atunci au început să meargă cu autobuzele și să-i culeagă de pe stradă. Și fiind și eu acolo, am fost și eu în această acțiune. Acum nebunii îi cunosc pe cei care vin cu autobuzele. Unul dintre ei care vin după ei este un păstor care a fost ghid și ușier la templu hinduist. El credea în Dumnezeu șarpe, e tatuaj cu șarpe pe mână și se închina la șarpe. Dumnezeu l-a mântuit prin această lucrare și acum e păstor. Și au o mărturie extraordinară. De fiecare dată s-a suflecat și zice, uite, pe ăsta îl slujeam eu, dar acum îl slujesc pe Iisus. Și uite ce a făcut Dumnezeu, l-a binecuvântat, cât a fost el numai ușier și el știe 7 limbi acolo. Că în multe din sate, majoritatea satelor sunt dialecte diferite. Și am fost cu ei cu autobuzele. Acum nebunii ăștia mentali îi cunosc. Și când văd autobuzele că vin, o iau la fugă. Și ăsta cât era de mare, e mare așa, înalt, 1,85 m, aleargă după ei și îi prinde. Și ia în brațe și îi duce pe sus. Ăștia să-ți bade în picioare, caută să fugă, el ia pe sus, îi duce la mașină, deschide ușa, îi aruncă înăuntru și închide ușa și merge autobuzul după el. Îl prinde pe al doilea. Bum! I-a spus, băi, voi să nu mai numiți misiunea asta îndurare. În engleză spune, împărăția lui Dumnezeu să ia cu forța. La noi spune cu năvala. Zic să-i spuneți, împărăția lui Dumnezeu să ia cu forța. Că ei, bine, bolan mental, nu știu că le vor binele. Și în mașină, bineînțeles, s-a dus un fotograf acolo, când au început ăștia să vomite, mirosul de acolo, săracul zicea, nu mai știau pe unde să ies afară, zice că simțea că nu mai pot. Și a dus acolo, la centru, și acolo a spus, trebuie și voi să vă implicați, că de-aia ați venit aici. Și ne-a dat mănuși de plastic, ne-a dat foarfece și a zis, tundeți prima dată. Avea un păr așa de tare, că ei de ani de zi nu s-au mai spălat. Când am pus să-i tăiem, trebuia să stropim cu sticluța cu apă, ca să moiem puțin părul, așa de tare era. Și când am băgat mâna în părul lor, a început să urce păduchii pe mână. I-am tuns, i-am bărbierit. Apoi i-am dus la apă. Nu mai erau obișnuiți cu apa. Fugeau, se ascundeau. Noi să-i prindem. Să ducem acolo, să le dăm jos hainele, să-i băgăm în apă, să-i spălăm. Apoi aveam haine noi nouțe cu eticheta pe ele, care soția păstorului se ocupa, era ca și cum să zic misiunea dânsei, pentru că Domnul asta i-a dat viziunea aceasta. Și vreau să fugă, îi prindeam. Păi vreau hainele alea vechi înapoi. Alea le dădeam foc, erau pline de puri și de păduchi. Și le dădeam foc și apoi îmbrăcați frumos, tunși frumos, nici nu mai recunoșteai. Le dea să mănânce, le vorbeam de Iisus și îi ducea înapoi, pentru că misiunea încă n-are un centru pentru ei și în incinta acolo misiunii cu orfanii și cu toți copiii, oamenii ăștia dobil mental, nu știu ce pot să facă cu ei. Dar se ocupă de ei și îi duce înapoi și se roagă ca Domnul să-i ajute să poată deschidă un centru și pentru copii, pentru oamenii ăștia. Și Dumnezeu a făcut minuni, pentru că din oamenii ăștia nebuni mental, astăzi au vreo 5 care au terminat universitatea și care lucrează pentru misiune și care slujesc acolo și merg după cei bolnavi mentali, că am fost și eu ca unul dintre ei. Și niște lucruri extraordinare ce face Dumnezeu prin oamenii aceștia. Am avut harul să mă duc și la misiunea lui Amy Carmichael, care ați auzit din Irlanda, femeia aceea care s-a dus în acest popor acum 100 de ani. Și misiunea ei încă dăinuiește. Încă merge înainte. Ea tot așa s-a dus să salveze pe fetele care le aduceau la templu să fie prostituate, fete de 5, 6, 7, 8 ani, să fie prostituate la preoți, care se culcau cu ele și ea se ducea și le salva. Și a deschis centrul ăsta frumos acolo și e multă istoria ei. Apoi Dumnezeu le-a dat la Moise și la ăștia 38 de acri de pământ. Au 1400 de copii, grădinițe, orfelinate, orfelinate de fete și de băieți, pregătiți pentru misiune. Biserică de 15.000 de locuri au acolo. Oameni demonizați. Ceea ce nu se mai practică astăzi, e un subiect poate la care mulți l-au neglijat și nu se gândesc, și totuși există, demonizare. Iisus i-a trimis pe ucenici să scoată draci. Și acum mulți cred că un creștin nu poate să fie îndrăcit. Ceea ce nu este adevărat, pentru că conform Bibliei, Biblia ne spune că atunci când Duhul iese din om, că vine Hristos, El nu-l abandonează. El se duce și vine înapoi. Și vede că acea casă este curată și goală. Și se duce și mai aduce 6 cu ei. Și starea omului dinainte devine mai rău. Și există posibilitate, cum a fost cazul lui Anania. Era parte din biserică. Și Petru îi spune, cum de ți-a umplut diavolul inima să minți pe Duhul Sfânt? Petru a fost lângă Iisus și Iisus îi spune, înapoi a mea, satanul. Și există creștini îndrăciți în biserici, plini de minciună, plini de curvie, plini de pornografie, plini de masturbări, tot felul de păcate care sunt tabu și nu se amintesc, pentru că nu putem să vorbim așa ceva în biserică. Dar aceste duhuri, demoni, fac mari ravagii și multe victime în biserici. Și ce mai trist este că nu este discernământ în biserici. Și mulți păstori se roagă pentru vindecare în loc să roage pentru eliberare. Și ei se roagă, dar nu e nicio vindecare, pentru că acolo sunt demoni care trebuie să iasă. Am întâlnit personal și în America, după ce m-am întors din lucrarea aceasta, fratele Moise s-a ocupat de noi timp de 7 zile și ne-a pregătit după Scriptură și ne-a arătat manifestările, activitățile demonilor conform cum s-a întâmplat în Scriptură. Și cum trebuie să-i recunoaște și cum apar și ce trebuie să faci și cum trebuie să faci și așa mai departe. Și vreau să vă spun că am omis la început când am ajuns în țara aceasta, după 24 de ore de zbor, apoi încă 15 ore mers cu venul, cu microbuzul până pe insulă, am dormit în corturi pe beton. Am ajuns pe la 12 noaptea, ne-am pus în corturi pe beton și acolo ne-am culcat pe beton. Și pe la 2 dimineața, atât de clar am auzit vocea lui Dumnezeu, care mi-a spus, scoală-te că vreau să stau de vorbă cu tine. Am deschis fermoarul, crezut că îmi zice cineva. Toți dormeau, m-am dus acolo într-o cămăruță, m-am pus în genunchi și am zis, da, Doamne, de ce m-ai sculat? În momentul acela am simțit că vine prezența Duhului Sfânt peste mine într-un mod atât de real, încât am rămas copleșit și am început să plâng în hohote. Curgeau lacrimi, nu puteam să le opresc. Și plângeam scuturându-mă, plângeam cu gemete. Și un tip de aproape jumătate de oră am plâns în continuu, jos era o baltă de lacrimi. Și acolo Dumnezeu mi-a spus, am vrut să simți ceea ce simt eu pentru poporul ăsta. Am vrut să înțelegi cât de mult valorează India pentru mine. Și când am mers în sate și predicam Evanghelia, se întorceau oamenii. Mă puneam în genunchi și plângeam. Și ziceam, îi vezi, Iisuse? Sunt rodul suferințelor tale. Te bucuri de ei. Am fost în sate unde păstorii locali erau alergați cu sabia să fie decapitați. Și noi am pus cearceaful în fața templului hinduist. Nu mai putea nimeni să intre în templu. Am pus cearceaf și am proiectat filmul cu viața lui Iisus. Cei locali au zis că asta e o minune. Pe noi ne decapitează și voi să faceți așa ceva în fața templului lor. Și până la 1 noapte au stat și au privit și au auzit mesajul lui Iisus Hristos. Dumnezeu a fost cu noi, ne-a protejat. Ne-a protejat de malarie. Sunt țari peste tot. Dormeam în corturi. N-a fost ușor. Am dormit odată lângă junglă. timp de 5 zile, la marginea junglei, în corturi. Ce m-a impresionat iarăși, băiatul la lui Moise, Israel, a venit cu noi și a venit și cu soția lui. Avea un copil de un an și ceva și un copil de 2 luni. Și au dormit pe beton în biserică, pe jos. Și a zis, de ce n-a lăsat-o acasă? Zice, așa m-a educat și pe mine tata. Așa m-a dus și pe mine. Și când îl prindeau hinduiștii și îl băteau pe tata și l-au lăsat mort, m-au luat și pe mine. Și erau două trupuri neînsuflețite jos. Și mânca și tata bătaie, mâncam și eu. Și așa a intrat în mine acest duc să-L slujesc pe Dumnezeu. Și asta trebuie să le dăm și la copiii noștri. Ca mai departe să continue și ei, în ciuda persecuției și torturii la care ne supun ei. Și am dormit acolo în cortul lângă junglă. Și după ce am terminat, mergeam de fapt, dimineața ne sculam la 4 dimineața. Lucrătorii de acolo, să știți că nu iubesc somnul. Se scoală la 4 dimineața. Sunt oameni care petrec 4-5 ore de rugăciune, pe genunchi. Și ei mi-au spus, dacă nu ne-am rugat în felul acesta, ne-ar birui demonii. Și 4 dimineața scularea. Mergeam, primul lucru, citeam Biblia, aveam timpul de părtășie, cântări, rugăciune și apoi la 5 dimineața mergeam în sat și să-i prindem înainte să se ducă oamenii la muncă, să le dăm tratate și să le spun de Iisus. După ce terminam primul sat, veneam înapoi, mâncam breakfast-ul și apoi plecam iară și luam încă 2-3 sate până seara. Și 5 zile așa eram continuu. Și dormit în cort acolo. Puteam să fim înțepați cu dețânțari, cu malarii și așa mai departe. Și la sfârșit, păstorul împreună cu doi băieți ai lui, fiecare, și el, tata, și cei doi copii, evangelizau fiecare câte 15 sate. Deci împreună tată și doi copii aveau 45 de sate pe care ei trebuia să meargă să ducă Evanghelia. Și mergeau pe jos. Și unul din ei nici avea pantofi. Mergea desculț. Când le-am cumpărat o motocicletă și le-am dat-o, sau când le-am dat Adidas și din picioare noastre, când ne-am dus cu valiza, cu hainele noastre și înapoi ne-am dus cu valiza goală, toate le-am dat lor acolo. Și când am văzut cum săreau în sus de bucurie, și acum, zice, intru ca vijelia prin sate. Acum pot să ajung mai repede cu Evanghelia la oamenii ăștia, că pe jos era foarte greu. Și plângeau de bucurie și lăudau pe Dumnezeu. Tatăl plângea la sfârșit, când se ne-a rămas bun, zice, îmi pare rău că v-am tratat ca pe animale, că n-am avut să vă dau alte condiții mai bune decât astea. Ați dormit ca animalele în corturi aici lângă junglă, voi care veniți din America. Și plângea de să zguduia și am spus, frate, nu mai plânge. Noi îți mulțumim că ne-ai făcut parte de asemenea har, să ne identificăm cu voi. Voi așa trăiți în fiecare zi. Noi am trăit numai 7 zile și am trăit mai bine ca Iisus. Că Biblia spune că Fiul lui Dumnezeu nu avea unde să-și plece capul. Noi am avut unde să-L plecăm. Și atunci El plângând zice, voi nu știți, dar eu în fiecare seară după ce voi mergea și vă culcați, veneam cu o lanternă și mergeam în jurul vostru, corturilor voastre, să fiu sigur că nu vin scorpion și că nu vin șerpi sau animale sălbatice să vă atace. Și v-am vegheat în fiecare seară.
Vom continua relatarea lucrării din India în episodul următor, cel de-al 6-lea. Rămâneți cu Radio Unison, mărturia fratelui Doru Neamțu.